në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Asociacionet e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se janë të pakënaqur me angazhimin e institucioneve për këtë çështje. Në Maqedoni ka reagime të ndryshme lidhur me vendimin e gjykatës së Hagës për lirimin e Lube Boshkovskit dhe dënimin e Johan Tarçulovskit. Senati amerikan e konfirmoi emërimin e generalit David Petraeus për komandant të komandës qendrore për lindje të mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruxelles. Në konferencën e sotme ndërkombëtare të donatorëve për Kosovën pritet të mblidhen afro 1.5 miliard euro për nxitjen e reformave demokratike të rendit dhe të ligjit dhe për të ndihmuar zhvillimin ekonomik, thonë zyrtarët. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 400 milion dollar ndihmë. Henrietta Holzman-Fore nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar tha mbrëm se afro 150 milion dollar do të përdoren për shlyerjen e borxheve. Ajo tha se Kosova është vendi më i ri, vendi vogël, por në një moment të shumë të rëndësishëm në historinë e vet dhe një vend që meriton mbështetje nga të gjithë ne. Më tutje zonja Fore u tha reporterëve se Shtetet e Bashkuara do të dalin me premtim të fuqishëm dhe shpreson se edhe vendet e tjera do ta bëjnë këtë. Komisionari për zgjerim i BE-s Olli Rehn tha se Kosova është thellësisht çështje evropiane dhe BE-ja është e gatshme të përdorë të gjitha instrumentet për ta ndihmuar Kosovën për të realizuar perspektivën e saj evropiane. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e generalit David Petraeus për komandant të komandës qendrore për lindje të mesme përfshir Irakun dhe Afganistanin. Në këtë post ai do të mbikëqyrë operacionet ushtarake në rajon, që përfshin po ashtu Iranin, Pakistanin dhe ujrat e rëndësishme detare si që janë ajto në gjirin Persik. Mendohet se këtë detyrë generali Petraeus do ta marrë diku pas muajit shtator. Tbilisi. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i ka tërhequr vërejtjen Iranit se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbrojtur aleatët e vet, derisa Teherani njoftoi se ka bërë prova të raketave për të dytën ditë me radhë. Këto komente zonja Rice i bëri në Gjeorgji ku gjendet për vizitë. Përsëri Tbilisi. Ministria e Jashtme Gjeorgjisë tha se i ka dërguar një letër proteste ambasadorit rus në Tbilisi lidhur me cenimin e hapësirës së saj ajrore nga aeroplanat rus gjatë ditës së martë. Kjo kumtesë u bë pak kohë pasi Ministria e Jashtme Gjeorgjisë tha se do të ftojë ambasadorin e saj në Moskë për konsultime. Kjo ministri tha se Tbilisi synon të ndërmarr hapa agresiv diplomatik me qëllim që të bëhet përgjigje adekuate ndaj aksioneve të Rusisë. Një herësh, sekretarja amerikane e shtetit, Condoleezza Rice, që ndodhet në Tbilisi, ka bërë thirrje për një shtytje të re për zgjidhjen e konflikteve separatiste në Gjeorgji. Gjatë të vizitës së saj, zonja Rice është takuar me presidentin e Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që tham edhe në bllokun e lajmeve, sot në Bruxelles mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Si komentohet ky zhvillim në shtypin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë shkoqisim nga përditshmja zëri komentet lidhur me këtë konferenci, pas të cilës ajo është njëra prej atyre ngjarjeve madhore të parapara me orarin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës dhe me përpjekjet që shteti Kosovës të stabilizohet në gjitha aspektet e mundshme sa më parë që të jetë mundur. Deri tash, sipas zërit, segmenti ekonomik dhe social në masë madhe kanë qenë të lënë më njanë për shkak të prioriteteve që përkonin në njërën anë me përmbushjen e detyrimeve që dalin nga pakuja e Ahtisarit dhe në anën tjetër me ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit të Kosovës. Për këtë shkak, sipas gazetës, Kosova tani e tutje duhet të zë fillin e dimensionit social dhe ekonomik pa adresimin e cilit nuk ka zhvillim ekonomik dhe për më shumë nuk ka stabilitet afatgjatë. Prandaj konferenca e donatorëve pritet të ndikojë shumë në këtë drejtim në një periudhë afatshkurtër kohore. Kurse sa i përket zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të Kosovës, e përditshmja zëri ka vënë dukje se do të jetë i mundur kur të nisin të vinë investimet e mirëfillta, kur thjesht ekonomia e Kosovës nisë të funksionojë sipas parametrave që i kanë të gjitha shtetet e rëndomta. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për qëndrimin e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë intervistën e të përditshme së ekspres me analistin serb Dušan Janjić, sipas të cilit Beogradi do të vazhdojë të sillet njësoj ndaj Kosovës, pavarësisht se qeveria atjeshme dominohet nga forcat proevropiane dhe se Vojislav Koštunica nuk është më në pushtet. Sipas tij, veriu i Kosovës tash do të shndrohet në arenë të përplasjes së serbëve për arsye politike dhe financiare. Tutje analisti serb Janjić ka vënë dukje se refuzimi autoriteteve serbe për të takuar shefin e ritur Nikut Lamberto Zanieri tregon se Beogradi ende refuzon fort pavarësinë e Kosovës. Ai po ashtu ka theksuar për të përditshme në ekspres se arsyeja pse Beogradi nuk pajtohet me rikonfigurimin e Unikut qëndron tek Rusia, e cila gjithashtu nuk pajtohet me këtë proces dhe se presidenti serb Boris Tadić nuk është aq i pavarur nga Moska kur është fjala për Kosovën. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë reagimet e opozitës ndaj raportit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave Kipred për veriun e Kosovës, në cilin thuhet se vetmja që ka realizuar planin e saj në Kosovë është Republika e Serbisë. Zyrtarët e partive opozitare i kanë thënë gazetës koaditore se deri tash ka pasur vetëm deklarata nga qeveria, ndërsa kanë sugjeruar që strategjitë paraqitura në raportin e Kipredit të merren si ide nga institucionet e Kosovës. Ndryshe, strategjia e Kipredit parashet që për të bërë të mundshëm realizimin e planit të Ahtisarit dhe perandalimin e ndarjes së Kosovës, duhet bërë integrimin e veriut nëpërmjet pjesës jugore, duke shndruar qendrën e gravitetit të serbëve të veriut në pjesën qendrore të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se janë të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se kjo çështje mbetet prioriteti i qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Prenë Gjeta, i kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thotë se aktualisht 1961 persona figurojnë si të zhdukur, ndërka që institucionet janë duke bërë përpjekje që të gjenë përgjigjet lidhur me fatin e tyre dhe identifikimin e atyre që tashmë janë gjetur.
Kemi në morgun e Prishtinës edhe një numër të madh, mbi 400 mbetje mortore që presin analizën. Dhanat deri tashmë dhuruzve gjakut me mbetjet mortore nuk konsidojnë, pra vazhdohet në identifikimin e atyre trupave, kështu që numri i pagjetur po të identifikohen ato mbetje mortore në morgun e Prishtinës do të voglohet nga 1900 në 1600.
Në anën tjetër, Haki Kosumi, kryetari Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, shpreh pakënaqësinë me rezultatet e institucioneve lidhur me këtë çështje.
Është premtu bukur shumë dhe është thonë disa herë se do të jetë çështje me prioritet, por në praktik kjo nuk doli ashtu. Përgjithësi morr nuk është punuar sa duhet dhe nuk është përqendruar vëmendja ose nuk është orientuar energjia institucionale dhe intelektuale e Kosovës në këtë çështje, e cila mendoj se ka merituar dhe meriton të ketë prioritet dhe të bëhet më tepër shumë për këtë.
Ndërkaq zoti Gjetaj thotë se çështja e personave të pagjetur mbetet prioritet i qeverisë së Kosovës dhe se janë arritur disa rezultate.
Kemi informacione se në varrezat e Butelit në Shkup ka disa mbetje mortore, gjithsesi ka të varrosur, prandaj tashmësh kemi propozuar që në agjendën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të jetë çështja e ekshumimit dhe nxjerrjes së atyre trupave që janë të varrosur në varrezat e Butelit, që në vërtet i ka bartë lumi Lepens në të pranverë në vitit 99.
Ndërsa, zoti Kosumi thot se institucionet e Kosovës duhet të këmgullin dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi qoftë ajo edhe minimale që të arrin deri te informacionet për fatin e të pagjeturve.
Çdo shtyrje, çdo ditë për këtë çështje është e madhe, është e rëndë, sidomos për familjarët, por edhe për fatin e atyre të cilët kanë mbetur në një farë mënyrë, për mos më thonë harres, kanë mbetur si çështje në plan të dytë të dorës dhe aktualisht edhe afro 2000 qytetarë Kosovës i mungojnë. Ky numër, ju lutem, është numër i njerëzve, familjarët të cilëve jetojnë në ankth dhe këto 9 vitet kaluara pas luftës nuk janë vite jete për këta familjarë.
Ndryshe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi për çështjen e personave të pagjetur janë takuar 2 herë në prill dhe qershor me ndërmjetësimin e komitetit ndërkombëtar të kryqit të Kuq. Zoti Gjetaj tekson se takimi tjetër i radhës pritet të zhvillohet në muajin shtator.
Pala serbe vazhdan me rezervat e veta, po mendoj këto çështje e kanë edhe karakter politik, por aderen për dialog rreth zbardhjes së fatit të pagjetur nuk mundem me mbyt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë dhe një grup koordinues përshëndetën vendimin e gjykatës së Hagës për krimet e luftës për lirimin e ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski, por familjarët e shqiptarëve të vrarë në aksionin policor në Luboten në vitin 2001 u shprehen të pakënaqur me vendimin e gjykatës së Hagës. I akuzuari i dytë, Johan Tarçulovski, u dënua me 12 vjet burg. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë përshëndeti vendimin e Tribunalit të Hagës për lirimin e ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski, ndërsa ka shprehur shqetësim për dënimin me 12 vjet burg të Johan Tarçulovskit. Që të dy akuzoheshin për vrasjen e 10 civilëve në gusht të vitit 2001 në fshatin Luboten në afërsi të Shkupit. Avokati Antonio Apostolski paralajmëroi se do të paraqesë ankesë për dënimin e Johan Tarçulovskit me 12 vjet heqje lirie. Apostolski nuk dëshit të deklarohet se në cilin shtet do të avuaj dënimin me burg Tarçulovski, por tha se për këtë çështje do të bëhet një marrëveshje me gjykatën e Hagës pasi vendimit të hyjë në fuqi. Ndërsa avokatja e Boshkovskit, Edina Rashidovic, ndërkohë tha se për klientin e tij nuk ekziston asnjë pengesë që të kthehet në Maqedoni të premten. Antarët e familjeve të vrarëve në Luboten nuk pajtohen me vendimin për lirimin e ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski dhe dënimin me 12 vjet burg të Johan Tarçulovskit. Kenan Jusufi, i afërm i të vrarit Rami Jusufi, tha se Boshkovskit dhe Tarçulovskit duhej të shqiptohej dënim maksimal.
Ndënime si jam i kështë, ki u konë këtu në beten, ka marë pjesë, a e përshua ki jo. Unë këtë i qarë dëshmi e dhëtë me pasë, Boshkovskin kurse këtë bota e ka pa, mbëj murin shpija të është, tu bo me dorë se shkoni qadje, shkoni qadje, a Tarçulovskit, a e dha ju konë usharë me politinë ka imë rinda në këtë.
Ndërsa lirimin e Boshkovskit e përshëndeti trupi koordinuës që do të organizoj pritjen e ti në Shkup. Ky trup shprehu keqardhi për shqiptimin e dënimit për 12 vjet burg për Tarçulovskin.
Se sluçi da se raduame na eden delot presudata.
Ndodhi që të gëzohemi për një pjesë të vendimit gjyqësor me të cilin lirohet heroi Maqedonas Lube Boshkovski, por shprehim keqardhje për shkak të vendimit për dënimin e Johan Tarçulovskit, tha Miroslav Spirovski, antar i trupit koordinues. Në gusht të vitit 2001, në aksionin policor në fshatin Luboten që gjendet në afërsi të Shkupit, u vran 10 civil në mesin e të cilve edhe një fëmijë 6 vjeçar. Eshtrat e tyre prehen në kompleksin memorial të ndërtuar nga vet banorët e fshatit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles sot mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën. Asociacionet e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se janë të pakënaqur me angazhimin e institucioneve për këtë çështje. Senati amerikan e konfirmoi emërimin e gjeneralit David Petraeus për komandant të Komandës Qendrore për Lindje të Mesme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.